komisija rīcības plānu cīņā ar nodokļu nemaksāšanu lika galdā pagājušā gada nogalē. Toreiz par nodokļiem atbildīgais komisārs Aļģerts Šemeta norādīja, ka nodokļu nemaksāšanas vēriens, kas ik gadu Eiropas Savienībai nes kopumā 1 triljonu eiro, jeb vairāk nekā 700 miljardu latu lielus zaudējums, ir skandalos, un ka cīņa pret nodokļu nemaksāšanu ir nepieciešama vairāk kā jebkad iepriekš. Pagājušajā nedēļā nākot klajā ar ideju par platformas izveidi labai nodokļu pārvaldībai, Šemeta vēlreiz atgādināja, cik svarīgi ir cīnīties ar šo problēmu.
Apkarojot nodokļu nemaksāšanu, mēs cīnāmies par to, lai aizsargātu mūsu nodokļu sistēmu taisnīgumu, mūsu ekonomiku konkurētspēju un mūsu dalībvalstu solidaritāti. Godīgi noteikumi un vienota pieeja ir vienīgais veids, kā visi varēs iekasēt to, kas viņiem pienākas. Uz spēles ir likts pārāk daudz, lai mēs varētu atļauties zaudēt šo cīņu.
Tā sauktajā labas nodokļu pārvaldības platformā darbosies dalībvalstu nodokļu iestāžu vadība un arī nevalstiskais sektors. Šie cilvēki īpaši sekos līdzi tam, kā dalībvalstis īsteno divus komisijas ieteikumus. Pirmais ir identificēt un melnajos sarakstos iekļautās sauktās nodokļu paradīzes. Savukārt otrs ir novērst nepilnības konvencijās par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu, lai nerastos situācijas, ka nodokļi vispār netiek maksāti.
Rekomendācijām mums ir maza attīstība. Tātad
Finanšu ministrijas pārstāvs Andrejs Birums atzīst, ka atsevišķu komisijas ieteikumu izpilde Latvijā būs visai laika un resursu ietilpīga. Piemēram, lai arī Latvijā tās sauktais melnais saraksts ar nodokļu paradīzēm ir kopš 90. gadiem, tā pārskatīšana atbilstoši Eiropas komisijas ieteikumiem būtu visai sarežģīta.
Mums ir uz nedaudz citiem kritērijiem šīs valsts iekļauts. Mums ir tīri pēc teritoriālā principa iekļauts, ja? Šī te rekomendācija prasa vēl izvērtēt tieši to regulējumu, ja, un to izdarīt tādai valstī, kā Latvija, ar šiem resursiem nav iespējams, un to arī mēs šobrīd neplānojam darīt. Sarakstu mēs pārskatām tādā veidā, kad pirmais un ļoti stingrs signāls, tas ir atbilst šeit rekomendācija, ir, ja šī valsts sāk sniegt informāciju, mūsu viņi sāk sniegt pamatoties līgumu, nu mēs viņu ņemam ārā.
Birums norāda, lai arī rekomendācijām ir ieteikuma raksturs, dalībvalstis tās centīsies pildīt. Tiesa pieteiktais karš pret izvairīšanos no nodokļu samaksas būs grūts un ilgs, un prognozētā iznākuma nav iespējams. Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras pārstāve Lienīte Cauni uzsver, ka problēmas risinājums būs atkarīgs no politiskās gribas katrā valstī.
Ja nebūs politiskās gribas šeit kaut ko sakārtot un nebūs cilvēki Saimā un Finanšu ministrijā, kas grib kaut ko darīt, ja mēs runājam par savu napumu, par ekonomisko izrāvienu, tad nekas šeit nenotiks, nekāds ekonomiskais izrāviens un nekāda apkarošana šeit nodokļu nemaksāšanas nenotiks. Jo, ja cilvēki tiek faktiski tā, nu, apkraut ar tik milzīgu nodokļu slogu, nu, neviens no uzņēmējiem negribēs, ja neredzēs. Otrs ir, protams, kad ir jābūt un jāredz, kur šī nodokļa nauda aiziet.
Caunīte klāstīja, ka Latvijas nodokļu speciālisti, izanalizējot Eiropas komisijas rīcības plānu pret nodokļu nemaksāšanu, secinājuši, ka starp komisijas ieteikumiem daudz ir tādi, ko Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera jau iepriekš ir rosinājusi, bet kas dzirdīgas ausis nav atraduši.